Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrining Olmazor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni bir marta bo'lsa ham ko'rish va duo qilish uchun dog'da qolayotganini aytadi. Onaxonning so'zlariga ko'ra, u avvalgi dog'da prezident qabuliga kirish uchun ham 3 marta uringan, lekin bu harakatlari zoya ketgan. Shavkatjon o'g'limni bir bor ko'rib duo qilsam, keyin o'lsam ham roziman, deydi onaxon. Ozodlik bilan suhbatda onaxon prezidentlarni nega doda deb atashi sababini ham tushuntirib berdi. Onaxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentni bitta suratlarni qizim olib keldi.
Ha.
Saylovdan ani 3000 odamga qizim rais qilib qo'ydi. Juda chiroyli kulimsirab turgan suratlarni olib keldi. Uni endi men o'yimga qo'yib olganman ishga qoldiga. Har kirganimda Shavkatjon umringizni barakasini bersin. Bolalaringizni rohatini ko'ring, umringizni oxirigacha podshoh bo'ling. Endi podshohlik ham hazil ish emas-ku, ukajon.
Nima uchun hojona endi siz aynan Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'rib qoldingiz shunday?
O'sha doda o'ldilar-ku. O'sha doda o'lganlarda chiqib qoldilar Mirziyoyev. Men ko'rmaganman Mirziyoyev kishim. Shunday qarasam nurli bo'ladi endi nur. Shunaqa bir mehrim tushib qoldi. Ha endi butun ayodi anaqalamdan ko'rishyaptilar. Anjon Qo'qon Xorazmdagi ayollarimdan. Ha biz ham Toshkentdagi hoji onamdan ko'rishmaymiz ana. Qovatshola Allohga yer yuziga soyasidir dedilar meni qaynatamlar. Juda katta o'qishli odam edilar de qaynatamlar. Faqat bitta duo qilaman boshqa gapimga ular gapirgan hech qanaqa. Aqsiq o'zlarini.
Islom Karimovni ham shunaqa duo qilganmidingiz?
Yo'q, Islom Karimovni oldilarga 3 oy qatnaganman, deb ko'ramiki, mana shu sonida. Hech kim kirgizmadi meni. Yo'q, mumkin emas deyishdi. Karimov orqali biz hajga borganmiz, bolajonim.
Ayo, hajga endi Allohning roziligi bilan bormaydimi?
Ya Allohning roziligidan boradi. Lekin mustaqillik bo'ldi, ularni doda qildilar-ku Karimov doda.
Hojona, uzr edim, men tushunmadim. Nima uchun doda deysizlar shu Karimovni?
Endi podshohlarni doda deydi-de. Doda deyishimizning sababi u odam butun mana shu O'zbekistonning podshosi bo'lganda nega doda demaymiz? Mani ikkita navaram bordi, Hasan Husayn. Mana shu o'shani ham doda podshoh chiqdilar. Bu jahon doda podshoh chiqdilar deb shu mana shu Mirziyoyev chiqsalar doplab kelishadi. Men faqat axborot ko'rgan xotin emasman deb bolajonim. Faqat bular menga yoqqan tomonlarni aytaymi?
Aytaymi?
Shunaqangi bir hamma minnatdor bo'lyapti deb tartal degan narsani biz bilmaganmiz bolajonim. Tartal, yaxshilik kim bo'lsa o'shamdan ikki og'iz gaplashsam, namchi yaxshi yigit ekan bu Mirziyoyev. Voy, men birovni 9 yildan beri anaqa bermas ekan, aliment bermas ekan. Shu portal orqali aliment beribdi. Birovni vatani yo'q ekan, portal orqali vatan olibdi. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin. Faqat men duo, menga hech narsa kerak emas. Faqat shuna yuzma yuz uchrashsam menga baxt-ku podshoh bilan. Men endi o'limim yaqinlashib qoldi. 80 ga kiryapman. Ayin podshoh bilan ko'rishingki, mayli. Ketsam ketaveraman, ukajon. Qancha xotinlarni ko'rishib kelyaptilar qishloqdagilar bilan. Nimaga toshkentlik meni haqqim yo'qmi ko'rishishga? Men Mirziyoyevni o'zlarim bilan bir ko'rishib, Shavkatjonni duo qilib, ularni tuqqan onalarini Alloh rahmat qilgan bo'lsin, otalarini ham Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Albatta biz duodamiz. Boshqa gapim yo'q. Faqat yuzma yuz shundoq ko'rishsam o'lsam armonim yo'q. Bitta duo qilaman, boshqa hech qanaqa gapim yo'q.
Deydi toshkentlik 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.